Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 18, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Astăzi vă invităm să ascultați un program special realizat din Arhiva Postului de Radio Europa Liberă de Victor Eschenazi Moroșan cu ocazia sărbătorilor de Paști. Mai întâi însă, buletinul de știri. Comunitatea internațională nu va putea opri programul nuclear al Iranului, care se apropie de punctul culminant, a declarat președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad a anunțat în cursul unei vizite la uzina nucleară de la Natanz că țara sa a ajuns în stadiul îmbogățirii uranului pe scară industrială. Consiliul de Securitate ONU a impus deja două seturi de sancțiuni împotriva Iranului, bănuit de multe guverne că dorește să construiască arma atomică. Ministrul român al apărării Teodor Meleșcanu și șeful statului major general admiralul Gheorghe Marin au făcut o vizită de informare în teatrul de operațiuni din Irak, unde s-au întâlnit cu militarii batalionului 495, infanterie, dislocați în această țară în luna februarie. La Bagdad au fost luate măsuri sporite de securitate cu ocazia aniversării a 4 ani de la intrarea trupelor americane în capitala irachiană în timpul invaziei care a dus la răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Circulația autovehiculelor este interzisă pentru a preveni atacurile cu mașini capcană. La Najaf, orașul sfânt al șiiților din Irak, 10.000 de persoane au participat la un marș de protest împotriva prezenței trupelor străine. În cadrul acestui protest au fost arse steaguri americane. Premierul turc Recep Erdoğan l-a avertizat pe liderul curzilor din Irak, Masud Barzani, să nu lanseze amenințări la adresa Turcii, pentru că asta l-ar putea costa scump. Barzani, președintele regiunii curde autonome din nordul Irakului, a spus că dacă Turcia va interveni în nordul acestei țări, curzii din această zonă vor riposta prin acțiuni în sud-estul predominant curd al Turciei. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Un presupus purtător de cuvânt al miliților taliban din Afganistan a amenințat că 4 sanitari afgani și șoferul lor vor fi executați dacă guvernul de la Kabul nu eliberează 2 comandanți taliban. Amenințarea vine la o zi după ce militanții l-au decapitat pe translatorul afgan al unui ziarist italian răpit în urmă cu o lună. Reporterul Daniele Mastrogiacomo a fost capturat împreună cu șoferul și interpretul său, ambii afgani. Între timp, italianul a fost pus în libertate, iar șoferul a fost ucis. În Franța se lansează astăzi oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Campania e în desfășurare de câteva luni deja, dar începând de azi, candidații vor avea dreptul să apară la posturile publice de televiziune și de radio. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, Nicolas Sarkozy, liderul grupării pentru Republică, RPR, de centru-dreapta, ocupă primul loc în preferințele electoratului, urmat de Ségolène Royal, candidat a Partidului Socialist, și de François Bayrou, candidat de centru. Un sondaj CSA arată că, la doar 2 săptămâni înainte de primul tur, programat pentru 22 aprilie, un număr record de alegători, 42%, adică 18 milioane de persoane, nu s-au hotărât încă cu cine să voteze. Reprezentanții principalilor țări exportatoare de gaze naturale au început o reuniune de 2 zile la Doha, în Qatar, pentru a discuta modalități de a colabora mai eficient. Mai mulți miniștri ai energiei din țările amintite au negat relatările, potrivit cărora discuțiile s-ar putea referi și la propunerea de a lansa un cartel al gazului, similar organizației țărilor exportatoare de petrol OPEC. La reuniune, care se numește Forumul Țărilor Exportatoare de Gaz, sunt reprezentate Rusia, Iranul, Țara Gaz de Qatar, Venezuela și Algeria, care controlează împreună mai mult de 70% din rezervele de gaze naturale ale lumii. Mai multe știri, informații și interviuri pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare din Arhiva Postului de Radio Europa Liberă un program muzical special de Paști realizat de Victor Eschenazi Moroșan. Thank you.
Zin Blitzen, zin Donner, invocarea fulgerelor și a tunetelor de către un cor încins până la roșu de bagheta lui Willem Mengelberg, în înregistrarea istorică live a Patimilor după Matei, realizată la Amsterdam în Vinerea Mare la 2 aprilie 1939. Și aceeași baghetă conducând corul într-o reflecție la antipodul celei anterioare. Invitatul meu pentru a vă vorbi despre dirijorul Mengelberg, pasiunea acestuia pentru Bach, înregistrarea istorică a casei Philips și soliștii săi este pianistul ieșan Samir Golescu. Aflat în prezent la Universitatea Urbana Champaign, în Statele Unite, Samir Golescu, ales cunoscător și admirator al artei marilor maestri ai baghetei, a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări. Cea din tâi s-a referit la statura lui Willem Mengelberg, mai puțin cunoscut. Samir?
Nu cred că există în toată istoria interpretării acestui secol o mai nedreaptă discrepanță între valoarea unui dirijor și recunoașterea sa astăzi, precum cea manifestată în cazul lui Willem Mengelberg, dirijor olandez de formație germană. Faima actuală a lui Mengelberg se rezumă, din păcate, la cercul unor colecționari occidentali și japonezi. Există, desigur, această piață de discuri istorice, centrată pe interpretările unor dirijori precum Furtwängler, Walter, Klemperer, dar o faimă mai ezoterică chiar decât acești dirijori ultim numiți. De ce oare? Cred că motivele sunt mai degrabă conjuncturale decât substanțiale. În primul rând, Mengelberg era cu 15 ani mai vârstnic decât Furtwängler. Stilul său interpretativ, forjat în întregime în tradițiile secolului XIX, contrazic cu o și mai mare violență decât stilul lui Furtwängler dogmele astăzi acceptate în interpretare. Un alt motiv ar fi că, activ doar până în 1944, Mengelberg nu a beneficiat, spre diferență de Furtwängler, de al treilea val al tehnicilor de înregistrare, bandă de magnetofon, discul long playing, microfoanele moderne. Astfel, deși remarcabile pentru epoca lor, discurile lui Mengelberg suferă totuși inerent de îmbătrânire tehnologică, mai mult decât înregistrările altor dirijori faimoși. Poate un motiv și mai important și extrem de controversat este că Mengelberg, ca și Furtwängler, a fost plasat de jocul istoriei în conjuncturi politice agresive, a suferit acuzații, părerea mea aproape în totalitate nefondate, de colaboraționism cu naziștii, iar boicotul postbelic pe care muzica sa l-a cunoscut a fost mai persistent decât boicotul suferit de Furtwängler. A revenit încă din 1947 în circuitul activ al valorilor muzicale europene. De departe, dirijatul a fost înzestarea esențială a lui Mengelberg. El s-a maturizat atât de rapid ca dirijor, încât în 1895, când avea doar 24 de ani, responsabilii tinerei orchestre Concertgebouw din Amsterdam l-au abordat, punând destinele orchestrei lor în mâinile lui Mengelberg cu putere aproape discreționare. Pentru 50 de ani, Mengelberg nu va părăsi această orchestră, chiar dacă a dirijat, desigur, multe alte mari orchestre ale lumii. New York, Frankfurt și, de asemenea, a fost dirijor oaspete în zeci de centre muzicale ale lumii, inclusiv Bucureștiul.
Ce ne poți spune în plus despre concertul lui Mengelberg la București, Samir?
În în București. Mengelberg a dirijat în 1943 Orchestra Radio București, un concert faimos, avându-l drept solist pe Dinu Lipati în primul concert de Liszt. Astăzi se știe că Mengelberg la prima repetiție, când l-a văzut pe firavul Lipati, a spus: Dinu Lipati nu poate fi un Liszt-spieler, este prea fragil. După prima repetiție s-a răzgândit și l-a aplaudat cu căldură pe Lipati, acordându-i chiar și privilegiul unui bis după concertul, a avut mare succes. Din câte știu, concertul bucureșteanului Mengelberg nu a fost înregistrat, dar prost păstratele arhive bucureștene s-ar putea să ne rezerve surprize.
În ce condiții a fost făcută înregistrarea Patimilor după Matei la Amsterdam?
Pentru înregistrarea Patimilor după Matei, o lucrare atât de lungă și a cărei înregistrare pe discuri de gramofon de 78 de turații ar fi făcut necesară folosirea 30 de discuri. Deci pentru înregistrarea acestei lucrări, radioul olandez a folosit în mod ingenios partea sonoră a unei pelicule de film, ceea ce a garantat înregistrarea neîntreruptă a concertului din 1939, în condiții tehnice foarte bune pentru epocă, și reproduse cu remarcabil realism și prezență sonoră de ediția Philips.
Aus Liebe will mein Heimland sterbe, soprana Io Vincent, pe discul Philips recent apărut. I-am cerut în continuare lui Samir Golescu să vă spună câteva cuvinte despre relația lui Wilhelm Mengelberg, cunoscut șef malerian și straussian, cu muzica lui Bach. Samir?
Mengelberg a iubit foarte mult muzica lui Bach, nu a admirat-o sau respectat-o, doar a iubit-o, a considerat-o nu partea unui trecut istoric îngropat de care el să se distanțeze și pe care să-l recreeze prin mijloace stilistice învățate într-o academie. Mengelberg a fost parte din revirimentul bachian într-o epocă în care interpretarea muzicii lui Bach era considerată mai mult o datorie, nu un privilegiu. Din primii ani ai carierei sale olandeze, Mengelberg a impus tradiția interpretării patimilor după Matei de Bach în fiecare sâmbătă a Paștelui. Inițial, această inițiativă a fost privită cu oarește ostilitate, nu era considerată deosebit de fezabilă din punct de vedere comercial, dar în timp a devenit una din atracțiile muzicale cele mai puternice ale Amsterdamului și nu numai. De altfel, Mengelberg a dirijat în mod regulat patimile în alte orașe olandeze și, câte știu, Mengelberg a dirijat în mod regulat în festivale pariziene această lucrare. Se pare că evenimentul avea o conotație aproape religioasă, nu, desigur, nu în sensul dogmei creștine neapărat, mă refer la intensitatea care simțită de ascultători. Bernard Haitink, dirijorul care i-a succedat lui Mengelberg după Eduard van Beinum la conducerea Concertgebouw Orchestra, povestea cum mulți ascultători plângeau în timpul interpretării acestei lucrări. Mengelberg avea darul de a învia această muzică, de a aduce concentrarea, esența emoțională a muzicii la o intensitate care ar putea fi considerată isterică dacă nu ar fi sublimă.
Nu toată lumea admiră astăzi înregistrarea patimilor făcută de Mengelberg. Șef prodigios, scria un critic francez, Mengelberg oferă o execuție frenetică, extravagantă acestei muzici pasionate. Ce părere ai, Samir Golescu? Cum se plasează ea față de alte înregistrări istorice și față de cea pe care o admirăm amândoi a lui Wilhelm Furtwängler? Ce ne poți spune despre stil?
În zilele noastre asistăm la această modă a autenticității istorice. Se consideră în mod eronat, după părerea mea, nu tocmai umilă, se consideră în mod eronat că folosind instrumente din vremea lui Bach, arcușe din vremea lui Bach, consultând diferite surse privind tradițiile de interpretare baroce, putem reconstitui cu fidelitate ceea ce Bach a dorit în muzica sa. Mă tem că nu este așa. Muzica lui Bach este, desigur, amplasată istoric și condiționată istoric, dar, de asemenea, are o valoare supraistorică care nu poate fi atinsă decât pe calea intuiției interpretative geniale. Acesta este privilegiul foarte puținor interpreți. Desigur că în zilele noastre în care standardizarea și, ca să zic așa, alinierea la anumite concepte interpretative este mai importantă decât unicitatea și excepționalitatea interpretării, personalități precum Mengelberg sunt privite cu oarește suspiciune. Între interpretările istorice existente, primele versiuni înregistrate, Hans Weisbach în 1935 sau 36, nu aș spune că este o interpretare absolut memorabilă. Există o versiune live cu Sevitsky, care posedă trăsături stilistice comparabile. De asemenea, există o versiune din Berlin, din timpul războiului, pe care nu am avut încă ocazia să o ascult, nu a fost niciodată reeditată. Cred că aveți dreptate, versiunea lui Mengelberg poate fi asemănată cel mai mult cu cea lui Furtwängler live și cu versiunea de studio excepțională, este a doua favorita mea, a lui Otto Klemperer. Sunt trăsături comune în aceste interpretări, cu intensitate psihologică, cum spuneam, atenție acordată monumentalității, veridicității teatrale, dramatice a evoluției muzicale, progresii muzicale, personajele biblice sunt privite ca fiind simultan mitice și încarnate, înțeleg prin aceasta aparținând unui ritual religios extrem de vechi, dar în același timp aducând ființe vii în carne și oase.
În sfârșit, un cuvânt despre unul din interpreții ilustri acestei înregistrări, să o reamintim dintr-un concert live dat la 2 aprilie 1939, restituit de Casa Philips. Mă gândesc la tenorul Carl Erb, din aceeași generație cu Mengelberg.
Se detașează în acest document contribuția tenorului Carl Erb, atât cantitativ, partea evanghelistului este cea mai importantă în pasiuni, din punct de vedere vocal, muzical, și ca substanță. Carl Erb a fost un tenor german extraordinar, cu o soartă de film, s-ar putea spune. A suferit o paralizie parțială din tinerețe, ceea ce i-a îngrădit, evident, posibilitățile de evoluție în operă, astfel că s-a concentrat asupra literaturii de lied și de oratoriu. A fost cel mai celebrat evanghelist al timpului său, În tot spațiul european, când patimile după Matei sau după Ioan erau puse în scenă, Carl Erb era negreșit chemat pentru a întrupa evanghelistul. Interpretarea sa posedă o elasticitate, un dramatism cu totul excepționale. În această versiune dirijată de Mengelberg, dacă o comparăm cu o versiune de 2 ani mai târziu, dirijată de Günter Ramin la Leipzig, 1941, de asemenea cu Carl Erb, evanghelist, ne putem da seama cât de mult ceea ce face Carl Erb aparține conceptual lui Mengelberg și cât de mult era parte din stilul său general de a interpreta Bach. Aș numi în interpretarea sa câteva momente cu totul extraordinare. Momentul morții lui Iisus Hristos este momentul în care Carl Erb folosește cea mai infimă nuanță a vocii sale în întreaga sfășurare muzicală, pentru că după aceea, după un scurt coral, în momentul în care evanghelistul descrie cum catapeteasma templului s-a rupt ca un semn al mâniei divine în fața morții lui Iisus Hristos, Carl Erb găsește o calitate de voce apocaliptică, aș spune. Contrastul este enorm. au fost evangheliști extraordinari și după aceea Peter Pierce, Dietrich Fischer-Dieskau și alții, dar Ernst Haeffliger. Dar nu cred că am mai experimentat această intensitate, această completă identificare pe care o putem asculta, o putem auzi în această versiune.
Să exemplificăm spusele lui Samir în încheierea acestui program muzical ocazionat de sărbătorile de Paști cu unul din pasajele cele mai emoționante ale înregistrării Philips. Carl Erb, evanghelistul narator, basul Wilhelm Ravelli, Isus și corul lui Mengelberg în partea finală a Patimilor după Matei.
Ați ascultat un program muzical special de Paști realizat de Victor Eschenazi Moroșan, aici Radio Europa.